Para pamirsa ingkang kula tresnani suking pinanggih malih kalian kula pendhita Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing sawetara wekdal menika kados pundi pawartos panjenengan menapa panjenengan sae-sae kemawon. Ah, kalau ini nih ana tangga menek witrandu ngunduh witrandu lah kok yo kepleset tiba. Wah. Wis. Lunyu-lunyu kok yo. Isu-isu wis menek yo ngenteni kok nek wis mbune ilang. Nanggih pripun wong dikandani yo angel. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, mugi-mugi panjenengan ora ana alangan sawiji apa anggen panjenengan nglampahi gesang wonten ing caket menika rumah tangga panjenengan yo tentrem-tentrem bae mekaten nggih menika pangajab kula dumateng sedaya sedherek kawula ingkang midhangetaken acara menika. Nah, para pamirsa margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan lan sameneika sampun tumugi Maliaki 3 ayat 9 ngantos 16 mekingkang badhe kita sinau suking midhangetaken. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kepengker kula sampun ngaturaken dumateng panjenengan Maliaki bab 3 ayat 8 nggih. Antawisipun ingkang kula aturaken dumateng panjenengan pilih bangsa Israel tansah nyelai menapa ingkang dados pandhakwanipun Gusti Allah. Patrap lelamisan dipun unjukaken wonten ing ngarsanipun Gusti Allah menapa saged manungsa ngapusi Gusti Allah. Tentunipun mboten saged nggih. Nah, ngaturaken pisungsung menika kalebet satunggalipun ibadah makaten ingkang kula aturaken dumateng panjenengan. Nah, para pamirsa, kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken acara menika. Kawula pasrahaken adicara menika wonten ing tuntunanipun Gusti supados ing saben-saben wonten pepanggihan berkah paduka kaandhapaken dhateng sedherek-sedherek kawula menika kanthi mekaten sedaya sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken menika pinanggih manggih ana kabejan. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Pamirsa ingkang kula tresnani, sameneika pasinaon kita sampun dumugi kitab Maliaki bab 3. Sameneika kados ingkang kula aturaken ing ngajeng kita wiwiti ing ayat 9 mekaten surasipun. Siriawus padha kena ing ipat-ipat ewa diri sira isih nyulikani ingsun sira sebangsa kabeh. Para pamirsa, ing salebetipun seramatipun Gusti Allah, Gusti Allah ngersakaken panjenengan ngaturaken pisungsung sasaget panjenengan. Sawetawis tiyang ingkang ngaturaken pisungsung kirang sak prosedoso ingkang turmat sawetawis tiyang langkung saking sak prosedoso. Kula gadah pamanggih bilih kathah tiyang ingkang manggen ing tengah masyarakat luber-luber ingkang salajengipun ngaturaken pisungsung langkung kathah dumateng Gusti Allah. Ing jaman sameneika wonten ugi aliran-aliran ingkang budidaya bangsulaken tiyang dumateng daya pengaruh paugeran Torat Musa lan maksa tiyang-tiyang menika mbangun turut dumateng paugeran menika kalebet ngaturaken sak prosedoso lan ngaturaken sak prosedoso menika dipun lebetaken ing salebetipun sistem utawi aturan. Menawi panjenengan ngersakaken mlebet ing kelompok tiyang-tiyang menika pramila panjenengan kedah ngaturaken sak pro sepuluhan sak prosedoso lan sampun tentu aliran ingkang makaten menika saestu sugih. Manut kula sami kegiatan kawula sampun ageng laladanipun kula ngaturaken panuwun atas sedaya menika nanging sayektosipun kita namung alit kemawon menawi dipun bandingaken kalian organisasi-organisasi ingkang kanthi gampilipun pikanto arto. Malah ing salebetipun sak prosepuluhan sistem hukum lami ngatosaken pinten arto ingkang mlebet. Rak menika kados sanjang bilih umat Allah ingkang gesang ing salebetipun siramat mboten ngaturaken pisungsung kangge pakaryan Gusti kados dene mestinipun. Para pamirsa inggih menika salah satunggal alasan kenging menapa kita mboten ningali berkah ingkang kedahipun dipun esokaken ing salebetipun pakaryanipun Gusti Allah. Kathah gereja ingkang pendetanipun mucalaken pangandikanipun Gusti nanging ketingalipun para pendeta menika mboten tuwuh. Gusti Allah kanthi cetha ngendika bilih ngaturaken pisungsung inggih menika satunggalipun ingkang dipun pirsani dening panjenenganipun. Menawi gereja utawi pribadi mboten ngaturaken pisungsung pramila Gusti Allah mboten paring janji badhe berkahi. Kula pitados Gusti Allah tamtu berkahi sinten kemawon ingkang ngabekti dumateng panjenenganipun. Nanging mboten namung awujud bondo tunyo, ing salebetipun Efesus Paulus meratelaken menawi kita dipun berkahi kanthi kang wis berkahi kita ana ing Sang Kristus kalawan sarupane berkah kasukman kang ana ing swarga Efesus 1 ayat 3. Para pamirsa. Awis saking menika Gusti Allah kanthi kebak sih kadarman berkahi sinten kemawon ingkang kagungan patrap kebak sih kadarman dumateng panjenenganipun. Inggih menika watonan ageng ingkang dipun angkat ing sedaya perangan pangandikanipun Gusti ing sawetawis gereja ingkang dados gereja kitab suci sampun garing malah pecah lan perkawis menika saged dipun semak saking kasunyatan ingkang dumados inggih menika sedaya pesaman mboten ngaturaken pisungsung ingkang sakmesinipun dumateng Gusti Allah. Menawi kita mbikak manah dumateng panjenenganipun pramila panjenenganipun tentu mbikak manah dumateng kita. Sanes kangge berkah ingkang asipat kajasmanan Gusti Allah paring janji dumateng bangsa Israel. Panjenenganipun paring janji berkah kasukman, sarupane berkah kasukman kang ana ing swarga. Para pamirsa Gusti Allah netepi janjinipun dumateng umat kagunganipun. Ing jaman Yeskiel wonten jaman kebangunan rohani ing salebetipun kalih babat 3:1 ayat 12 sinerat. Imam Agung Asaria tedhake Sadok matur, wiwit nalika rakyat sami meto pisungsung-pisungsungipun dateng pedalamanipun Allah. Kulo sami mboten kekirangan tedo malah tirah-tirah. Menika sedaya sami kulo tampi mergi Pangeran Yehuwah berkahi umatipun. Para pamirsa. Kanthi tembung sane tiang-tiang menika ngaturaken pisungsung langkung saking cekap. Ing jaman Israel ngedekahkan tarub suci, Nabi Musa nyuwun supados bangsa Israel ngaturaken pisungsung. Lan Nabi Musa ketah ngendekahkan anggenipun bangsa Israel ngaturaken pisungsung. Awit bangsa Israel anggenipun ngaturaken pisungsung kekataan. Inggih menika satunggal-tunggalipun lelampan ingkang kasrat lan ingkang mangertos awit sedaya tiyang ketah mandek anggenipun ngaturaken pisungsung nanging menika panci dumados sing wedhas manten. Monggo kita lajengaken ayat 10 Malayaki 3. Siro podo nggawa pisungsung pro sepuluhan kabeh menyanging gedung perawatan. Supaya ing pedalaman ingsun ana tandon pangan. Tumuli ingsun titi priksanen. Mengguna pangandikane Sang Yehuwah Gustine sarwa dumati. Apa sira ora sun wengani inepe langit. Sarta apa ingsun ora ngesokake berkah marang siro nganti luber. Para pamirsa sepindah mari kula emotaken bilih kita mboten wonten ing salebetipun sistem ngaturaken sak prosepuluh ing wekdal menika. Wonten kathah sanget tiyang pitados sandhap asor ingkang penghasilanipun alit ngantos-ngantos ngaturaken sak prosedoso angel dipun aturaken. Wonten ugi tiyang-tiyang ingkang dipun berkahi kanthi ngedap-edapi kali mekaten piyambakipun gampil sanget ngaturaken pisungsung. Wonten ugi ingkang penghasilanipun ageng sanget kanthi mekaten piyambakipun ngaturaken pisungsung dumateng sedaya abdi Gusti nanging namung sekedhik kemawon ingkang ngaturaken pisungsung kados mekaten menika sayektosipun sak prosedoso inggih menika dados ukuran ingkang saged panjenengan angge ngukur badan piyambak nanging manut kula menika mboten sae utahi mboten naleni. Para pamirsa pangandikan kula bab wonten tembung sira padha nggawa pisungsung prosepulan kabeh menyang ing gedung perawatan. Kadah gereja lan aliran ingkang gadah pemanggih gedung perawatan inggih menika namung sak panggenan mriku utawi namung ing satunggal aliran gereja. Jujur kemawon sak prosedoso boten namung dipun paringaken dumateng gereja ya wedal menika utawi gedung perawatan. Gedung perawatan tasih kalebet ing salebetipun bangunan pedalaman suci. Kathah sanget bangunan ing sakiwa tengen pedalaman suci ingkang dipun sebat griya perawatan. Ing wekdal tiyang-tiyang ngaturaken sak prosedosanipun pramila pisungsung sak prosedoso menika dipun simpen ing gedung perawatan. Ing wekdal Nehemia wangsul dhateng Yerusalem saderengipun Maliaki, Nehemia mangertos menawi Tobias menika mangsa Allah manggen ing salah setunggal gedung perawatan ingkang sampun dipun resiki. Gedung perawatan menika dipun resiki awit bangsa Israel namung ngaturaken pisungsung sekedhik lan bangsa Israel nyulap gedung perawatan menika dados papan manggenipun Tobias. Nehemia ugi ngresi papan menika. Nehemia mendet sedaya barang Tobias lan dipun bucal medal jendela lan nundung Tobias medal saking kita menika. Sesabenipun sedaya tiang wangsul betopi susunipun kangge ngebaki gedung perawatan malih, nggih. Dados tiang-tiang menika langsung ngebaki gedung perawatan malih. Menika panjenengan saged nyemak Nehemia 13 ayat sekawan ngantos 9. Inggih wekdal menika mboten wonten ingkang naminipun pisungsung gedung perawatan. Mboten kados makaten cara kita ngaturaken pisungsung awet ingkang dipunaturaken Israel awujud hasil bumi. Menawi panjenengan katosaken paugeran kegayutan pisungsung Gusti Allah maringi perangan sawenes saking kewan dumateng para imam lan panjenenganipun tansah meratelaken menawi para imam kedah nedha pisungsung menika ugi. Para imam mboten gadah kulkas utawi termos es ingkang saged dipun ginakaken kangge ngawetaken daging. Ing hawa ingkang panas daging saged inggal bosok awit saking menika Gusti Allah paring dawuh supados daging menika dipun telasaken nanging hasil bumi sanesipun dipun simpen ngantos dumugi wekdal dipun betahaken. Samangka kita lajengaken ayat 11. Ana dene walang memongso bakal sun gusah supaya aja nganti ngentekake pametune palemahaniro sarta wit anggur ing keboniro aja nganti ora awoh. Mengkono pangandikane pengiran Yewah Gustine sarwa dumadi. Para pamirsa ing wedal bangsa Israel ngaturaken pisusung kathah dumateng Gusti, panjenenganipun ngendika, "Apa sira ora sun wengani inepe langit ana dene walang memongso bakal sun gusah?" Walang memongso ingkang dipun kersakaken inggih menika walang limrah. Walang panci saestu rakus lan boten nate marem. Walang panci ahli ngicipi salat ijem dados walang ugi nedha sedaya ingkang werninipun ijo ingkang dipun panggihi kathah sanget omo ingkang nempo Israel saking walang nanging Gusti Allah ngendika walang memongso bakal sun gusah. Kateng kula. Malah wedha menika pengadilan ingkang saking Gusti Allah nempuh bangsa ingkang nampik panjenenganipun. Manut kula perkawis menika nyethakaken kasunyatan bilih kita gadah kathah kekirangan. Sanes namung kekirangan kesagetan nanging ugi ing maneka perkawis sanesipun kekirangan. Sadangunipun mataun-taun rak-rak supermarket kita sambat awit momotanipun sanget dening kebak. Wonten supermarket ingkang tasih ketinggal temoto nanging panci wonten sawetawis barang ingkang boten wonten. Panjenengan boten tansah saged ngraosaken eco daging ingkang panjenengan pengini. Malah menawi dipun sade ugi panjenengan boten saged tumbas kajawi panjenengan gadhekaken griya. Mboten-mboten ingkang katingalipun napsiraken lelampahan menika minangka pengadilan utawi pemut saking Gusti Allah. Manut kula, menika satunggalipun pemut ingkang badhe dumados sing mangsa ingkang badhe tumugi kanthi tembung sanes kita dereng ningali lelampahan menika. Para pamirsa panjenengan gatosaken pangandikan ingkang tembung supaya aja nganti ngentekake pametune palemahaniro sarta wit anggur ing kebonira aja nganti ora awoh. Mengkono pangandikane pangeran Yewah Gustine sarwa dumadi. Para pamirsa, kanthi tembung sanes kebon anggonipun nyukani hasil ingkang luber-luber. Kita lajengaken ayat 12. Sarto sakai bangsa banjur bakal padha ngarani rahayu marang sira, merga sira bakal dadi negara kasenengan. Mengkono pangandikane Sang Yewah Gustine sarwa dumadi. Para pamirsa ing wedal Israel yakto sing pamirsanipun Gusti Allah bangsa Israel dados berkah atas para bangsa sanes ing jagat. Jujur ing ngarsanipun Gusti Allah, panjenengan boten saged gadah kasucian tanpa kejujuran ingkang andadosaken bangsa Israel berkah atas samukais bangsa. ing salebetipun Sakaria 8 ayat 13 sinerat. He wong Yehuda lan wong Israel, dek biyen wong monco yen ngipati-pati wong liya muni, muga-muga kowe nampan ana paukuman sing nibani Yehuda lan Israel, nanging aku bakal ngluwari kowe. Mula wong monco bakal padha kandha siji karo sijine. Muga-muga kowe padha ginanjaro berkah kaya sing diparingake marang Yehuda lan Israel. Mulane padha sing tatak ati mulan aja wedi. Para pamirsa, ayat menika kelampan kangge mangsa ingkang badhe tumuki, nanging Gusti Allah ngendika bilih ing wedha menika panjenenganipun badhe andadosaken bangsa Israel berkah atas bangsa-bangsa. Menawi Israel ngladosi Gusti Allah, pramila pladosanipun dados berkah kangge bangsa-bangsa sanes. Ing salebetipun ayat 13 kita mlebet ing salebetipun sindiran ingkang ngenani manah ingkang kaping 8 lan pungkasan ingkang dipun lantaraken bangsa Israel medal nanggapi pratelo-pratelo Gusti Allah. Ayat 13. Tembung-tembung ira tumrap ingsun iku teksura mengkono pangandikane Pangeran Yahweh, nanging unjuk ira kawula sami ngraosi paduka kados pundi. Kadang kula sedaya tiyang nanggapi saemut kula sami mboten wonten tembung kula sami ingkang wonten gegayutanipun kalian paduka Gusti. Para pamiyar, ing salebetipun saben tanggapan Gusti Allah nyethakaken kados mekaten. Panjenengan sama ayat kawan las. Celatuniro mengkini. Ngabekti marang Gusti Allah iku ora ana gunane. Pituwase oneng ono to anggonku netepi pepakune sarta lumaku kelawan menganggu bagur ana ing ngarsane Yahweh Gusti sarwa dumadi. Kula wangsul inggih rada kami sol-solen. Celatuniro mengkini. Ngabekti marang Gusti Allah iku ora ana gunane. Pituwase ana to anggonku netepi pepakune sarto lumaku kelawan menganggu bagur ana ing ngarsane Yahweh Gusti sarwa dumadi. Para pamirsa, Israel witanten, apa gunane ibadah marang Gusti Allah? Ora ana gunane. Gitu. Kangginipun bangsa Israel ibadah menika kotong, awit manahipun boten wonten ing mriku. Awit manahipun boten wonten ing mriku, Gusti Allah ugi boten berkahi bangsa menika. Bangsa menika ugi nglepataken Gusti Allah atas kahanan ingkang kados makaten menika. Bangsa Israel sanjang ngibadah marang Gusti iku ora ana paedahe. Para pamirsa, sayektosipun ingkang boten migunani nggih menika caranipun nindakaken pangibadah. Kula badhe ngaturaken pratela ingkang saestu kiyat ing mriki. Wonten tiyang ingkang dumugi griya. Ingkang manut kula langkung sae menawi tiang-tiang menika melampah-melampah kemawon. Manahipun boten wonten ing gereja, tiang-tiang menika dateng gereja namung kepengin ngritik wonten ingkang sanjang. Ana kang menyang gereja mung kepengin ndeleng model klambi, ana kang mung merembai ngantuk gitu. Sawetawis tiyang dateng gereja awet ing mriku kemawon papan ingkang sekeco. Sekeco sangat kangge tilem gitu. Menawi manah panjenengan boten wonten ing mriku, menawi panjenengan boten resnani Gusti Allah, menawi panjenengan boten ngersakaken luhuraken ngibadah lan manembah panjenenganipun, sedayanipun boten wonten ginanipun. Ing wekdal menika pangibadah kita mapan wonten ing papan ingkang sangat inggil lan ngira-miramaken. Inggih menika ingkang dipun ngendikaken Gusti Yesus dumateng wanita ing caketan sumur. Sing sapa nampani lan nglakoni pepakon-pepakonku kuwi ateges tresna marang aku. Ramaku bakal tresnani wong sing tresna marang aku. Aku uga bakal tresnani wong mau lan aku bakal bloko marang wong mau sapa aku iki sejatiné. Yudas dudu Yudas Iskariot yun perso marang Gusti Yesus. Gusti, kenging menapa panjenengan kersa mlakakaken bab panjenengan piyambak dateng kula sedaya nanging boten kersa bloko dateng jagat? Pangandikane Gusti Yesus. Wong sing tresna marang aku kuwi wong sing nglakoni piwulangku. Sang Rama bakal tresnani wong mau, ramaku lan aku dhewe bakal nekani wong kuwi lan manggon bebarengan ana ing wong kuwi. Wong sing ora tresna marang aku kuwi ora nglakoni piwulangku. Piwulang sing kok rungu kuwi dudu piwulangku, nanging piwulang saka Sang Rama sing ngutus aku. Yohanes 15 ayat 21 ngantos 24. Para pamirsa, Gusti Yesus maringi mangertos wanita menika bilih badhe dumugi mangsanipun tiang-tiang ingkang ngibadah ingkang sejatos mboten malih manembah Gusti Allah ing gunung, nanging tiang-tiang menika tasih terus misungsungaken korban rah ing gunung. Panjenenganipun ngendika ing Yerusalem uga durung. Yerusalem sanes papan manembah Gusti Allah. Samukawis jinis kekristenan saged dipun panggihaken ing mriku lan saperangan ageng sanget tebih saking dawuh Gusti Yesus lan para rasul milo-milo. Gusti Yesus lajengipun ngendika bilih tiang ingkang manembah kedah manembah Gusti Allah kanthi roh lan kayekten. Tiang-tiang menika tresnani pangandikanipun Gusti. Tiang-tiang menika kedah ngladosi panjenenganipun. Tiang-tiang menika kedah mbangun turut panjenenganipun. Tiang-tiang menika kedah manembah lan ngluhuraken panjenenganipun. Wonten satunggal bapak ingkang nate sanjang kalian kulo. Manut kulo panjenengan gadah pemanggih menawi kulo mesti mlebet neraka awit kulo main golf ing dinten Minggu. Kulo sanjang boten. Kulo mboten mlebet neraka awit main golf ing dinten Minggu. Panjenengan mlebet neraka awit panjenengan nampik Gusti Yesus Kristus. Golf mboten wonten gegayutanipun kalian neraka. Kulo tepang kathah pesamuan ingkang manut kulo langkung saya main golf dinten Minggu ketimbang lenggah ing gereja. Awit tiang-tiang menika saestu damel gigiran. Tiang-tiang menika mboten manambah Gusti Allah ing salebetipun roh lan kayektosan. Sedaya agami njawi mboten wonten ginanipun ingkang penting piyambak inggih menika kahanan manah panjenengan lan gegayutan panjenengan kalian Gusti Yesus Kristus. Tiang-tiang ingkang gesang ing jawon malayaki gadah pemanggih pangibadah dumateng Gusti Allah menika mboten wonten ginanipun lan kotong nanging perkawisipun sanes wonten ing panjenenganipun nanging perkawisipun wonten ing bangsa Israel piyambak. Kulo nate nuweni satunggalipun bapak ingkang mondo ing griya sakit sawetawis taun kepengker. Ing wekdal tasih wonten ing Jawi, semaipun nyukani mangertos kulo menawi dokter sanjang, umuripun mboten dangu malih. Kulo mlebet ing kamaripun manggi bapak menika, lan ndongaaken piyambakipun sanjang sawetawis perkawis mboten namung nglipur nanging ugi supados semaipun gadah pepesthan ingkang kiat bilih kagungipun menika nampi kawilujengan. Bapak menika sanjang dateng kulo. Pak, kula rumaos sangat kasrepen. Tulung panjenengan pundhutaken kemuling mrikolan kemuli kula, Pak. Kula nindakaken menapa ingkang dipun suwun. Kamangka sejatosipun kamar menika sampun wonten pemanasipun, nanging malah bapak menika ngrasakaken kademen ngedapi-dapi. Bapak menika nglepataken kamar menika. Kamar iki ora tau diweni kanggo ngangetake awak. Kamangka kamar menika sangat dening panas. Para pamirsa, kadah tiyang ingkang sanjang gereja menika rasipun sangat dening adem. Panjenengan yakin menika gerejanipun menika adem utawi panjenengan sejatosipun ingkang adem. Langkung saya mawas diri awit perkawisipun wonten ing tiyangipun babar pindah sanes wonten ing Gusti Allah perkawisipun. Kula badhe ngaturaken pangertosan ingkang pas kangge tiyang ingkang manembah sejatos ingkang sinerat ing Yesaya 58. Menapa ginanipun kula sami poso menawi mboten paduka gatosaken? Kenging menapa paduka mboten mreduli semangsa kula sami nyiksa badan kula? Pangandikane pangeran, sejatine yen kowe padha poso, kowe padha mburu butuhmu dhewe lan meres buruh-buruhmu. Yesaya 58 ayat 3. Ing jaman Nabi Yesaya ugi bangsa Israel nglampahi perkawis ingkang sami kalian ingkang dipun lampahi Nabi Maleaki. Bangsa Israel poso lan nyawanipun katempo ing kaprihatosan lan Gusti Allah mboten tumindak menapa-menapa atas telampahan ingkang kados makaten menika. Kowe podo poso nanging atimu tetep wangkot. Kowe tukaran lan anteman-teman. Apa kok kira pasamu sing mengkono kuwi bisa njalari aku nggatekake pandongamu? Menika saged dipun maos Yesaya 58 ayat 5. Gusti Allah ngendika, aku ora metung gegayutan karo poso-posomu utawa upacara agamamu kang mbok tindakake utawa dedibatan agama kang andadekke geger. Bangsa Israel namung gadake kajengan dedibatan perkawis agami. Asring ugi kula nampi tumpuan serat saking tiang-tiang ingkang ngersakaken nyiptakaken lawaran kalian kula, badhe nglencengaken pikiran kula gegayutan kalian doktrin-doktrin. Umumipun serat menika isinipun gangsal 11 lembar, kala-kala dipun ketik utawa dipun serat tangan saya sanget. Ingkang ada mengkulo arah-arasan maus. Kulo nate maus serat menika ngapunten saged ugi wonten ingkang kalewatan menawi kulo bucah kemawon. Kita mboten badhe mindak kanthi cara dedebatan. Tafsiran panjenengan kenging benten kalian tafsiran kulo. Nanging menawi panjenengan yakin menika kitab suci menika pangandikanipun Gusti kados ingkang kulo yakini, kenging menapa panjenengan mboten ndongaaken kulo menawi panjenengan nganggep tafsiran kulo klintu. Tafsiran kulo saged kemawon lepat. Panjenengan ketah ndadar tafsiran menika. Salajengipun menika pangertosan tiyang ingkang manembah sejatos. Poso sing tak kersake kuwi mengkene. Ngucul ana ranteneing panyonyo mbuwang momotan sing ora adil luar ana wong sing ditindes. Wong luwe weneh ana panduman saka panganmu dhewe, wong miskin lan wong gelandangan weneh ana pondokan, wong kebudan weneh ana sandangan lan aja awal mitulungi sedulur-sedulurmu dhewe. Yen kowe nglakoni mengkono aku bakal ngesake sih kamiranku kaya padanging srengi ing wayah esuk lan lelaramu bakal ndak buang. Aku bakal tangsa nunggal karo kowe lan mitulungi kowe. Aku bakal tangsa cedhak karo kowe lan ngayomi kowe. Yesaya 58 ayat 6 ngantos 8. Para pamirsa. Ingkang dipun kajengaken Yesaya inggih menika menawi panjenengan manembah Gusti Allah. Panjenengan kedah yakin gesang panjenengan menika nyengkuyung anggen panjenengan manembah menika. Menika saestu penting Gusti Allah ngersakaken gesang ingkang nyengkuyung menapa ingkang panjenengan aturaken ing salebetipun perjanjian lami wonten pangertosan pangibadah ingkang sejatos. Upacaranipun piyambak mboten wonten tegesipun menawi manah mboten leres ing ngarsanipun Gusti Allah. Inggih menika ingkang kedah kita imut lan kita tindakaken. Ayat gangsa welas, mulane wong sembrono ndak arani rahayu, dene kang nglakoni duraka iku padha bejo, senada nyoba marang Gusti Allah ya padha bisa uncat. Para pamirsa, ketinggalipun bangsa Israel menika nyobani Gusti Allah lan tasih lepat, nanging kados ingkang Habakuk panggi ing jamanipun Gusti Allah makarya ing salebeting gesang para bangsa lan tentu badhe ngadili para bangsa menika. Kulo gadah pemanggih menawi kita saged ningali saking wingkan geber ing wedha menika lan ningali rodo-rodo ning Gusti Allah ingkang mubeng. Pramila kita badhe nguwuh nyuwun sih kawelasan Gusti panjenenganipun makarya nanging kita kados-kados mboten kraos. Para pamirsa monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun pangandikan patuko sampun kawula sinau sesarengan. Kidunipun saged dados berkah linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula ndedonga haleluya. Amin.